Radio Okapi. Okapi.
Bokuse Bwasango, lingomba lya politiki force akizo changement li bandisi yoko mwangu mwaboke la minalombango mpenza likita wapi masolo kati na baimboka makosalema lolenge mokambi ekolo alobaka kasi molobeli mbula matari abanzi ungambo ya yete baifak basengeli komona tete likamboli na litali bobelese bango moko bilo ekosungaka bakele lio mambi masembo eboi likamboli ye bazuzi bakoma kolongisa bobelese bato a misolo ebele. Lingomba lieli ya molongo lisengite bazuzi batika likamboli ya kanyaka lieli bomi mambi masembo kati na ekolo Kongo. Na basanku subatobaye bazwaka makama na bitumba kati na ba mowaka na ebongo Libya bazangi bisikapi ya kofanda ba biloko mpe ndako ya bango etiamaka moto oye likwa bitumba awasika bango bakomi komile na bole bwasanku sima ya bope mimuke. Lingomba lya politiki na kombo force akizo changement libandisi yoko mwango mwabokelani na lombangu mpenza likita wapi masolo kati na baimboka makosalema lolenge mokambi ekolo alobaka sanza moko elinge kuka likanisilina li pesami kombo mouvement du 16 février molobeli lingomba lina lya opposition nde alobaki bongo lobi loliki na radio Okapi nsima abokutani na baibilo ya lingomba ya bango fak tolanda maso na bolai na Marco Mulumba.
Mabolandi molebeli wa ba parti ya fak likambo moko lizali kosalema te lisanga bonganga elongo na lisanga ya mangomba ya ba parti politiki ya fak balingite lisololi na libanda mpenza na lombango.
Le mouvement de 16 février,
la diaspora ya 16 février elingi kolobate bayi Congo basengeli kosala mpote lisolo lisalema pamba te tomoni bakambi ba ekolo balingi lisolo yango te. Onga mbona ye molobeli wambula matadi asepeli lolenge ba parti ya fak bazali kopesa maboko na likanisili ya mokondi wa ekolo mpona lisolo lia boyokani bwabayi Kongo. Kasi Lambert Mende amonite ba parti ya fak basengeli kokomisa likanisi yango lokola ya bango mokote. Tembete mokondi wa ekolo azali kolengele lisolo liango na lolenge la ye. Mokonzi wa ekolo azali kolengele likanisili ya ye malembe. Apesi ndingisa na moto moko te mpona kolengela lisolo yango. Mokonzi wa ekolo ye moko moto ayebi lolenge azali kolengele yango na bandi te bato bakosusola likambo yango sima. Bosengeli koyeba te mokonzi wa ekolo alobaki te akolengela lisolo lya bayi Kongo olisikulu lya ye ya suka ya mobu moleki. Mpona ye lisolo yango lisengeli kosalema o ebandela ya mobu mwasika tozali na yango.
Lingomba lya basimba mandoki raia mutomboki lisengi mpe masolo na mbula matari ya RDC na yoko mokanda bakomela ki bakonzi ba mboka onzela amondele mboka ya Punia. Lingomba lina lya basimba mandoki lisengi na bakonzi ba Kinshasa koyamba bosenga bwa bango bole bwasangweye lisusu na yo Marco Mulumba.
Soda moko ya lifilime oyo akangemaki omaboko ya batomboki ya raia motomboki na Kasese bamotika kilobi loleki mpe ye nde amemaki sango eye. Colonel Shabani Kingumba komanda ya ba raia motomboki kuna na Kasese amonisite kolongo la bosenga bwa masolo na mbula matadi mambi manene mabale mazali na mokanda mwa bango. Yambo kosilisa likambo ya motungisi ya basivile pa ya basoda ya FRDC na mpe ba polisi. Basengi mpe kolongo la basoda ya FRDC ba ibafandi o eteni e ya telitwale ya Punia esali sika mibuko le kazomi. Na bolandi maloba ma mokambi ya batombo kibana basodana ba polisi moto batungisa kaba imboka. Societe civile ya Kasese esepeli na bosenga bwa raia motomboki mpona kusala masolo toko kundula te ba raia motomboki bakotaki na Kasese elikipo somoko bato tukumisato likolo na mokama bazali na ino wana.
Bilo ekusungaka ba keleli o mambi masembo e boy dikambolie bazuzi bakoma kolongisa bobele se bato a misolo ebele na masolo ma bobwa kimbela basala kilelo ona basali ba bango lingomba lieli ya molongo lisengite bazuzi batika likambolia ya kanyaka lieli bomi mambi masembo kati na ekolo Kongo motambo simisalo lingomba lina asengi na bazuzi na basambisi kosala mosala na bwanya pe bosolo mpe kati na makambo mako sambisa makao bisambiselo ya ikolo Kongo ntuku mwambi kati na mokama iko sambisa makana bosolo te mobele sepo ya kanyaka tolanda maître Claude Bafouafouana azaine lobeli ya Michel Kifindangoy.
Dans le monde judiciaire actuellement, à 90
na mambi masembo esaleli ebe ekomi koleka. Mbeba yango ezali ya koluka kozwa misolo miike, nyoso wana ezali kopesa mikakatano na babola. Ndakisa moto ayibi mosolo koto mitano ya franc congolais akoki kosala boloko ya mobu mobimba. Kasi soko moto ya bomengo ayibi milioni tukumi bale ya dolali bakokatela ye boloko te. O ekolo Kongo, bosembo bozali kosalema mingi mpona bato ba mbongo mpe bato ba bomengo. Tosengeli kotia na makanisi mabiso te, ekolo eye ezali ya biso banso. Tosengeli kosala mosala mpona bolamu bwa bato banso.
Pour l'humanité et pour le meilleur.
Mokambi tibina lenene ya Goma na greffier divisionnaire balongola miyo mosala utamwa libwa ya sanza ya yambo. Mokambi tibina le Christian Yuma baati mo... ye akozonga mokolo moko ye akozonga moyebani te kasi greffie akosala sanza moko na ndako mokano moye mokamate mina president ya yambo ya cour d'appel ya Goma abafundi na kozanga kotosa yoko mokano akamataka wele kobaboyaka kotia obikela yoko bota bosambisami ya tribunale kasi ONG kolandela kama kokima basi mpe bana na nkombo avocat pour des droits des enfants et des femmes et des enfants défavorisés ADF na moko et monite mokano mwa président à cour d'appel molongo banete maître Théo Manegabe mokambi ADF tomoyoka na lobeli ya Bernardin Nyangi.
Wakati kuna affaire inaopoze watu.
Ezali na likambo lizali kopesa bokabwani kati ya bayi bazali kosamba o esambiselo ya cour d'appel ata soko ezali na moko alonga ki o esambiselo ya grande instance. Yango wana ngambo mosusu ekei kofunda likambo na esambiselo enene mpe bosambisi botelemi na ino. Nzoka nde zuzi wa yambo ya cour d'appel ya Goma aluki kosambisa likambo yango esikate azela mokano mwa esambiselo enene. Mokolo yango bato basengela ki kosamba bayaki. Ongambo na ye moto alonga ki likambo mbala ya liboso akendaki koyebisa greffier divisionnaire mpona kotosisa mokano mwa bolongi boye bongo lokola president ya tribunal de grande instance na mpe greffier baboyi kotosa ndingisa ya president wa yambo wa esambiselo bafandisami na nse engebene na eteni ya tukumi bale na mwambe ya mobeko likonzi yango wana tomoni te mokano moye mozali malamu te tosengi na zuzi wa yambo mpona azongisa makanisi maye na nsima
na njuma tunalomba ai vunje kwa haraka kabisa.
Toke na basan kusu na ituka Ekwateur mpo ya kolobela maleli mabato baye bazwa kama kama na bitumba kati na ba muwaka na ibongo Libya osanza zomi eleki. Bato ba na bazanga desika bia kofanda baleli pe ndako ya bango na biloko bia bango iye ibeba uele komoto mutiamaka na bitumba. Moko kati ya bato ba na ombuka boso mbelenga wapi bitumba bindongwanaka afundi chefu ya groupement ibongo Libya. Ya bo mobandisi mobulu muna ye asali mobembo na mbandaka mpo ya kolandela likambuli yo palake bato ntuku libwana sambo basi babali mpe bana bazangi bilamba mpo nyoso itumbama ata bongo likambuli yango likominde koumela na palake bo elobi Mustafa Isankumu na elobeli ya Dominique wolombi munga mpangi.
To sufri mingi na likambo huyo. Pi leta ya province a descendre sur le terrain amoni ya vivre fe na miso. Depi leta wana delegation provinciale zonga kiti de l'autre tike kuvana wana centre ya secteur na famille tozo sufri wana tozo yota suiti mokote. Tukumi na parke tozo suiti mokote. Oyo bagali non ngana vanda ka lokola na yebiye na patrouille ka son amoni na yevite na yeko sinyale bango basa ele mandala ndo kangai. Bona okengela ndenge nini. Na zomona ke non jisi na biso ezali su na kongote. Tika mwana esale me umeli. So ezali lelo ke ngai pauvre mensie na kati na mboka en villageois. Sona sai crime modele wana chile vumara biso asali ya kutumba wii maison na biloko nyoso na kati na ndako piko binga na famye ya 97 person na kati na groupement na bango d'origine so ingana saka krimi wana leo na nyanza la wapi epi asali krimi wana avandi ya zaliko ya katina mbanda kawa akili ranga zinzi la zongi tina groupement kuna lako chanteke no iloko mwoko zalite na longi na dikambo po batoba zaba fotifi alo kuna chantebo biso sika.
Ntoma ya ekolo moponami wa teritori ya Irumu. Apaleli moyibi mwangombe moyo mongali wa basheferi ya bae masud, bae maboga na mitego na boko basimba mandoki. Alobaki boyelelwa na ntongo na bunya na Pascal Ndudanga Kavarios. Kino yambo ya nzanga ya lelo ngombe nkoto mibale na kama mwambi mokoka yibami utansuka asanza azomi na mibale na mpo yango bae mangomba manzambe baituri bali ngomba CCRI na bokuse basengi na mbula matari kotala likambolinene liye. Tolanda Abe Leon Malobi.
Notre problème aujourd'hui.
Likambo na biso lelo ezali ya kobenda bokebi bwa banso bazali onte a likamboliye na Ituri na ntina ya mayi mazali koleka pambate bazali koto mibale na kama mwambi to koleka ezali likamboliye tokoki kolekisa na kokanga monoko te. Tosengi yambo na mokami wa dirsi abyangisa bokuta na lombangu elongo na bayi banso bazali onte a likamboliye mpo ya koyanana na mituna mya koluka koyeba mpo na nini nani mpe ezali kokende wapi pona nini ezongeli oeleko eye to sengi mpe na ba minganga bakosali sarabibwele to ba veterinaire bapesa biso mikanda nzambi ezali na bisika epai wapi babo makangombe na bokutu misalami ya veterinaire bapesa biso mikanda na boye to kolembisa bato wana na kosengaka na bato basomba te nyama ya ngombe eye babo mina bokutu
aussi consommation de viande qui sont clandestinement abattu.
Matonde na bino banso banande babiso kimia pe boboto mabuta mabino.
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.